Të kjo të mërkujem prashu.
Mjë kënezëm hirat, këtë e verið lo fórset, sammeilega tilöfu vestnorrænu ríkjana, Íslands, Færeyja og Grænlands. Tungumálun okkar eiga undir högg að sækja, eru undir áhrifum frá ensku aðalega. Íslendingar hafa þróað með sér jafnvel verkfæri eða eru konur vel á veg að þessu leiti að þróa verkfæri í þessum stafræna heimi sem við okkur blasir og það er álita málkort að Íslendingar sem stóri bróðurinn í þessum félagskap getur ekki lagt eitthvað að mörkum því að öll þessi lönd, Ísland, Grænland og Færeyjar, þeir hafa áhyggjur af framtíð sinna tungu og hér er lagt til að skipað verði lítill vinnuhópur, fagfólks til þess að ganga á skuggum það hvort að ekki sé hægt að ná hér sameiginlegum árangri.
Til málstekunum atkvæðagreiðsluna háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn